تغيير كليار هذا أطلق راديو فيه. Her firinat xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 16-njy awgusty, hepdeniň şeýşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Livap ýolaýetiniň Türkmenawa şäherinde ýaşaýjylardan gije sagat 10-11-den soň öz öýlerinde galmak talap edilýär.
Gejelerini Türkmenawadyň köşelerinde aýlanýan polisiýa işgärleriniň diňe öz goňşy golamlar bilen oturan adamlary däl. Eýse gije öz işi bilen gidip barýan adamlary saklaýan fursatlary hem seýretdiler.
Türkmenistan Irana ýüzden gowrak Iranly tutsagy ekstraditsiýa eder.
Agdalyan tutsaglaryň resmi proseduralary tamamlanandan soň olaryň Türkmen-Iran ara çäýindäki bajaran serhit geçelgesinden Irana geçmegini araşylýar.
21 ýyl bäri bitaraplyk statusuna ýa-da Türkmenistanyň Hazar deňizindäki harby maşgalary nämäni görkezdi?
Bir awa siýasat üçin gerek zat, silap Türkmenistanyň goşuny barmy deňizde diýilene ýene görkezmek üçin ýene bütün goşunmyz bar.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanışyp bolamyz. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu NATO bolýan käbir partnerlerini enjamlary satmaktan we aňtaw maglumatlary paýlaşmakdan ýüz öwürmegini tanqid etdi we Ýewropa bileşigini öz ýurduny kemsitmekde aýplady. Germaniýanyň Bild gazetiniň 15-nji awgusta çap edilen interwýusunda Çavuşoglu ýarag sistemalaryny satyn almakda we satmakda biz beýleki partnerler bilen işleşmeli diýdi. Ol Türkiýanyň NATO-nyň iň uly goldawçylarynyň biri bolmagynda galýanlygyny ýatlatdy. Ankara'nın bileleşigi terk etmeginin ihtimallığı varadagı çaklamalar bizden däl de Türkiye karşı toparlardan çıkýar diýdi. Çavuşoglu Türkiýanyň migrant krizisini çözmek bolsa diýeni işine garamazdan Ýewropa bileleşiginiň Türkiýe üçin wizasyz erkin siyahat düzgününi giýizmeýän onu kemsediýenligini bellädi. Ortiýetiň Paralimpik Komiteti Halkara Paralimpik Komitetiniň ortiýetli atletleriň 7-nji we 18-nji sentýabrda Rio-de-Janeiro-daky oýunlara gatnaşmagyny gadagyn etmek baradaky kararından şikayet etdi. Ortiýetiň Komitetiniň 15-nji awgustda ýlan etmegine görä sport boýunça arbitraj suduna tapşyrylan arza boýunça işe 21-nji awgustda serediler. Sudun kararynyň 22-nji awgustda ýlan edilmegine garaşylýar. Şu aýyň başynda Halkara Paralimpik Komiteti ortiýetiň 270 sportsmenden ibarat toparynyň olimpiada gatnaşmagyny gadagyn etdi we öz kararyny ortiýetiň sportsmenleriň doping kullanmagyny döwlet derejesinde guramalaşdyrmak işine baş goşmagy bilen düşündürdi. Şol bırakda Halkara Olimpiýa Komiteti doly gadagançylygy girdi mendi. Dopingga garşy Halkara agentliginiň ortiýetde sportsmenleriň doping kullanmagyna döwlet edaralarynyň gatnaşmagy baradaky hatawatynyň çap bolmagyndan soň 100-den gowrak ortiýetli sportsmen Rio-da Olimpiýa oýunlaryna gatnaşdyrylmady. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov demirgazyk akym 2 gaz geçirji proýektine baht bermäge ündäp, ony Ýewropa bileşiginde bar bolan gaz infrastrukturany östürmek programmasyna gabat gelýänligini aýtdy. Lavrov 15-nji awgustda Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier bilen Ýekaterinburgda geçirilen duşçugynyň öň ýanynda eden çykyşynda akyl paýhasyň siýasatdan üstün çykjagyna ynam bildirdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ortiýetiň we Günbatarın arasındaky gatnaşyklarda hiç hili çykkynsyzlygyň ýokdugyny aýdyp, Moskwanyň hem Berlinin arasında ýakyn ýyllarda gatnaşyklaryň gowulanjakdygyny bellädi. Steinmeier Ortiýetiň daşary işler ministri bilen gepleşikleriň öňü sirasında Ýekaterinburg şäherinde 15-nji awgust eden bu çykyşynda gündogry Ukrainadaky konfliktiň soňuna çykmak üçin mümkinçiligiň henir bardygyny we Minsk paragatçylyk prosesiniň şeýle tagallalaryň üns merkezinde galýan ligini belledi. Şeýle de ol Orsiýet we Günbatary ören agyr döwürde dartkynlygy goşatmak üçin Orsiýet NATO gepleşikleriniň görüdýän mümkinçiliklerinden peýdalanmagy çağırdy. Birleşen Ştatlaryň Günorta Louisiana ştatynyň gubernatory suw joşgyny zerarly 10 mingden gowrak adamyň gatçywatalgada saklanýanlygyny we 20 mingden gowrak adamyň halat edilenligini aýtdy. John Bell Edwardsyň 14-nji awgustda aýtmagyna görä, betbagçylyk sebäpli göçürilen adamlara başpina bermek üçin döredilen esasy Yer Ştatın paytaxtı Baton Rouge şehrinde açılar. Federal hükümet 4 regionda bolan suw joşqunny uly betpaçylyk dip ıglan etdi. Suwun joşmagyna güýçli ýağışlar sebäp boldy. Сирияда адам хукуклары көзөкчүлүк эден топор 14 августта Түркия менен Серкедин колунда жанынан кечен hüjümçinin автобус эден hüjümi zararly adından 32 саны сириялык козголоңчу сөйөшүчүнүн өлтүрүлгөндүгүн айтты. Сирияда адам хукукларынын көзөкчүсү атлы курамынын 15 августта айтманы көрө hüjümçi Атмех Серкед кечилгесинден Сирия козголоңчу сөйөшүчүлөр алып барган автобусту өзүнө партладып туруп, бу партлама Алеппо шаарынан 40 км узаклыкта de çıkıp tır Türkiye'nin iki serhetçisinin hem partlamada vefat bolunduğu haber verdiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.